Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre o afecțiune rară, o afecțiune care este dramatică, o afecțiune aproape imposibil de dus. Este vorba despre miastenia gravis. Cu toate că este o boală neuromusculară rară, există tratamente, există și intervenții chirurgicale și neurologi, chirurgi și alte specialități medicale își dau mâna pentru a oferi pacientului o viață cât mai normală. L-am invitat pe domnul dr. Ovidiu Tudor, medic neurolog, în studio pentru a discuta astăzi despre tratamentul miasteniei gravis. Bine ați venit, domnule doctor!
Bine v-am găsit, bună seara!
În urmă cu câteva săptămâni am avut o ediție a emisiunii Starea de Bine în care am văzut cât de gravă este această boală și cât de dramatică este situația pacienților tineri care descoperă că nu mai pot să vorbească, nu mai pot să-și înghită saliva, nu mai pot mesteca alimentele și nu mai pot pronunța cuvintele. Haideți să recapitulăm puțin pentru cei care nu ne-au urmărit cu prima ocazie. Ce este de fapt miastenia gravis?
Miastenia gravis, conform definiției medicale, este o patologie cronică, autoimună, în care propriul sistem imunitar produce autoanticorpi direcționați împotriva receptorilor de acetilcolină situați pe versantul postsinaptic al juncțiunii neuromusculare.
Ce înseamnă asta
în termen liber? Și pe înțelesul tuturor, practic apare un defect de transmitere a impulsului nervos dintre nerv către mușchi, ceea ce conduce în cele din urmă la o scădere de tonus muscular, la o scădere de forță musculară, ajungându-se până acolo încât mișcările să fie imposibil de efectuat.
Deși pacientul vrea sau dă comanda să facă mișcarea respectivă, mușchiul nu ascultă de această comandă.
Nu se mai produce contracția musculară, practic, prin blocarea acestor receptori, astfel încât neurotransmițătorul, neputându-se atașa de receptori, împiedică finalizarea întregului fenomen. De fapt, este una dintre caracteristicile patologiei. La început, pacientul poate efectua mișcările, pe măsură ce încearcă să le repete, apare oboseala musculară și mișcările sunt diminuate semnificativ.
Iar în fazele mai grave, mai avansate ale bolii, din câte înțeleg, poate fi afectat diafragma și
implicit respirația.
Pacientul nu mai poate respira, trebuie intubat.
E nevoie de intubare, este nevoie de o terapie specifică acestei crize miastenice, se numește. Și un aspect pe care trebuie să-l menționăm, pentru că mulți ar putea să fie într-o ușoară confuzie. Mușchii nu sunt doar cei pe care îi folosim la alergat, la mers, la ridicat. Nu sunt doar mușchii brațelor și ai mâinilor. Mușchi sunt și cei care ne ajută să vorbim, sunt și cei care ne ajută să mestecăm, să înghițim, să respirăm, care ne ajută să mișcăm globii oculari. Întreaga musculatură voluntară este implicată, practic, în acest proces.
În prima ediție destinată miasteniei gravis am aflat povestea Mariei, o tânără care a descoperit întâmplător că are astfel de simptome. Nu mai putea să înghită, vorbea cu dificultate, a avut un drum destul de lung de străbătut până la diagnostic și într-un final a aflat cu ce se luptă. În minutele următoare, doamnelor și domnilor, vom revedea un scurt material cu mărturia Mariei, este un nume pe care i l-am oferit noi pacientei, am dorit să-i păstrăm anonimatul și apoi vom reveni și vom discuta despre tratamentul miasteniei gravis.
Prima zi când mi-au apărut simptomele a fost foarte ciudat. Am ieșit de la birou și am ieșit în oraș la un suc. După prima jumătate de oră nu mai puteam să pronunț cuvintele corect. Și am intrat în panică, am zis că ceva nu e în regulă. M-am gândit că poate e o cădere de calciu și mi-a amorțit gura și din cauza asta nu pot vorbi. A fost foarte, foarte stresant pentru că efectiv nu știam cu ce mă lupt. Și fiind și foarte tânără, era foarte greu să realizez ce se întâmplă și să pot să dau o explicație, mai ales părinților mei, care și ei erau foarte stresați și nu puteau să-și explice. Dar a trecut timpul și datorită unei răceli, care chiar am zis că aia a fost salvarea, am aflat ce e și cu ce mă pot lupta. Și atunci am zis, ok, știu ce am, hai să văd cum pot să mă vindec, dacă mă pot vindeca, cum pot să duc o viață normală. Și ușor, ușor, cu sprijinul părinților, dar și a prietenilor mai apropiați care au aflat în cele din urmă, am reușit să iau anumite decizii și să pot să mă lupt și să ajung aici.
Doamnelor și domnilor, am ascultat povestea Mariei, o tânără care a descoperit că este bolnavă de miastenia gravis. Alături de mine în studio se află domnul dr. Ovidiu Tudor, medic neurolog. Îl puteți întâlni la Centrul Medical Premed. Domnule doctor, Maria avea niște simptome destul de ușoare și nespecifice, faptul că n-a mai putut să pronunțe cuvintele sau nu mai putea să înghită și mărturisește că a durat foarte mult până i s-a pus diagnosticul. Haideți să mai vorbim puțin despre simptome. Ce anume le declanșează la un moment dat în viață?
Exact ce spuneam, în primul rând sunt declanșate de activitățile repetitive. De multe ori pacienții vor observa că dimineața la trezire, după o noapte de odihnă, se simt bine, iar undeva spre seară simptomele încep să apară, o oboseală musculară cu localizare diversă. Alte ori se simt rău pe întreaga zi, dar simptomatologia este exacerbată de asemenea spre seară. Sunt și alte cauze care pot determina răutățirea situației. Este vorba de intervenții chirurgicale, de exemplu, de infecții, de răceli, este vorba de anumite medicamente care pot influența negativ evoluția bolii, este vorba de stresul cotidian, stresul emoțional care influențează această patologie, chiar de perioada menstruației la doamne.
În acest caz au fost niște simptome, să zic așa, la nivelul tubului digestiv, la nivelul gâtului, ce alte organe și sisteme sunt afectate sau ce mai pot observa pacienții îngrijorător, astfel încât ajung la dumneavoastră la neurologi?
Musculatura bulbară și ceea ce spunea doamna din reportaj se situează pe locul 2 ca implicare. În primul rând este vorba de musculatura globului ocular, de pleoapă sau de musculatura extraoculară, iar simptomatologia care poate să rezulte este fie vederea dublă, undeva spre seară, în momentul în care mușchii obosesc, sau căderea ploapei, numită în termen medical ptoză palpebrală. Printre altele, pacienții pot menționa că vorbesc cu o tonalitate crescută, iar la un moment dat vorbirea lor devine scăzută, devine nazonată, vorbesc pe nas, adică, și nu mai pot fi înțeleși de cei din jurul lor. Sunt situații în care pacienții descriu faptul că în momentul în care consumă alimente solide, alimente mai tari și depun un efort suplimentar pentru a le mesteca, scade capacitatea de a mesteca acele alimente. Alteori se neacă inclusiv cu produsele lichide sau regurgitează pe nas. Printre alte manifestări pe care pacienții le pot preciza sunt că după o perioadă în care au stat de vorbă cu cineva nu pot să consume alimente, nu pot să mestece, nu pot să înghită, de exemplu.
Pentru că au făcut deja un efort.
Că au făcut deja un efort, iar orice efort repetat duce la scăderea capacității de contracție a mușchiului.
Dar membrele sunt afectate, mâinile, picioarele, capacitatea de a prinde obiecte sau de a merge?
Sigur, pot fi afectate și ele, dacă vorbim de o clasificare în termeni mari a miasteniei gravis, o putem clasifica într-o formă oculară, care reprezintă modalitatea principală de debut și într-o formă generalizată, moment în care sunt prinse și membrele, atât membrele superioare cât și membrele inferioare, cu o predispoziție a prinderii musculaturii proximale, cât mai aproape de trunchi, practic. Se poate întâmpla acest lucru și pacienții pot preciza că scapă obiecte din mână. Altor se întâmplă să le cadă mandibula, spre exemplu, și vom observa un pacient care are nevoie să țină mandibula cu mâna. Sau se poate întâmpla ca după un efort intens să nu mai poată zâmbi și apare o grimasă în locul unui zâmbet sau o atitudine a feței căzută, colțurile gurii lăsate, ochii lăsați, întreaga musculatură facială.
Așadar, miastenia gravis afectează musculatura, mușchii voluntari, cei care sunt comandați de creier să se contracte sau să se relaxeze. Despre diagnostic am vorbit în emisiunea anterioară. Doamnelor și domnilor, cei care nu ați reușit să o vedeți, o puteți căuta în arhiva Speranța TV sau pe pagina de Facebook Starea de Bine, unde am distribuit link-ul. În ce constă tratamentul?
Tratamentul este vorba de o abordare medicamentoasă și de o abordare chirurgicală.
În ce ordine se alege?
Se poate merge în ambele sensuri, dacă pot spune așa, ele pot interrelaționa. În ceea ce privește abordarea chirurgicală, dacă observăm în urma investigațiilor, în urma unui computer tomograf sau unei radiografii de torace, că este vorba de o hiperplazie timică sau de un timus, un timom, o tumoră a glandei timale, atunci se va interveni chirurgical. La pacienții care nu au timom, deci nu suferă de această tumoră benignă, atunci și care au miastenia gravis, forma generalizată, se va efectua intervenția chirurgicală numai dacă au vârsta cuprinsă între 10 și 55-60 de ani. În afara acestor limite, încă sunt discuții în lumea medicală dacă se poate efectua sau nu.
Să menționăm că timusul este o glandă care ar trebui să involueze. Dispară, să involueze odată cu înaintarea în vârstă.
Exact.
Și dacă ea rămâne în organism chiar la vârsta adultă, are o influență asupra sistemului imun, a produce autoanticorpi.
Exact. Nu se cunosc pe deplin încă mecanismele, dar s-a observat această corelație. Într-adevăr, în perioada copilăriei, timusul are rol major în dezvoltarea sistemului imunitar, dar odată cu înaintarea în vârstă ar trebui să involueze și să dispară, să nu se mai observe. Însă în 75% dintre cazurile de miastenia gravis s-a observat o asociere cu timusul. 60% este vorba de o glandă mărită, o hiperplazie timică, iar în 15% din cazuri un timom. Timom care, într-adevăr, se pare că trasează o direcție greșită a acestor autoanticorpi, astfel încât să atace receptorii de acetilcolină.
În ce constă tratamentul medicamentos pe care dumneavoastră, ca neurologi, îl prescrieți?
Într-o primă fază, este vorba de un tratament simptomatic. Dacă simptomatologia este una ușoară, se va recurge la inhibitori de acetilcolinesteraza. Acetilcolinesteraza este o enzimă care degradează acetilcolina la nivelul fantei sinaptice. Prin blocarea acestei enzime, creștem cantitatea de neurotransmițător în fanta sinaptică și vom forța astfel lipirea acestui neurotransmițător de receptorii rămași viabili pentru a forța contracția musculară și a crește capacitatea de efort.
Adică, practic, lucrați la această legătură dintre nerv și mușchi care nu se mai realizează cum trebuie.
Mult corespunzător, exact. Da. În momentul în care simptomatologia avansează și sunt mari șanse ca să nu putem controla în totalitate cu această terapie, vom recurge la terapie imunosupresoare. Iar aici avem o paletă foarte largă. În primul rând se va folosi corticoterapia, care deprimă sistemul imunitar și avantajele sunt foarte bune. Se pot obține remisiuni ale bolii sau ameliorări semnificative. Este una dintre variante și cea mai recomandată pentru a fi utilizată după terapia cu inhibitori acetilcolinesterazici. Dacă nu funcționează nici acest lucru, se trece la alte imunosupresoare mult mai avansate. Și aici vorbim de azatioprină, vorbim de micofenolat mofetil, vorbim de ciclosporină, de ciclofosfamidă, vorbim chiar de anticorp monoclonal, de rituximab, vorbim de tacrolimus. Sunt mai multe variante.
Există pacienți care trăiesc și au o viață normală având doar tratament medicamentos?
Se poate acest lucru. Medicina a evoluat foarte mult și, din fericire, miastenia gravis, chiar dacă nu e o boală ce poate fi vindecată, e o boală care poate fi ținută sub control foarte bine. Dacă în urmă cu 30 de ani, să zic, mortalitatea era undeva la 30% în această situație, acum a scăzut vertiginos și se află undeva la 1-2%, evenimente ce se produc doar în cazul unor crize miastenice, care într-adevăr sunt mai greu controlabile, dar și aici avem variante terapeutice. Și este vorba de plasmafereză, dacă tot am ajuns în acest punct, și de terapie cu imunoglobuline injectabile intravenos.
Bun, înțeleg așadar că cei mai mulți sau o parte din pacienți beneficiază de tratament medicamentos și acesta este suficient, iar dacă se descoperă la RMN că timusul este prezent sau este o tumoare la nivelul timusului, glanda situată sub gât,
sub stern,
atunci se poate interveni chirurgical.
Ar trebui să facă parte din protocolul standard al oricărui medic neurolog care investigează această patologie efectuarea unui computer tomograf de torace, deoarece nu vorbim de 1-2% cazuri în care se asociază cu disfuncție timpică, vorbim totuși de un procent mult mai crescut. Deci pe lângă analizele standard de diagnosticare și vorbim de receptori de anticorpi antireceptori de acetilcolină sau antimuscarinici, trebuie neapărat să includem în protocol și computerul tomograf de torace pentru a evidenția malformația atimică, deoarece are indicație clară de chirurgie în anumite situații, chiar cu tratament, chiar fără.
Haideți să urmărim în continuare un reportaj format din două părți, realizat la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan, unde am filmat intervenția chirurgicală a pacientei Maria, cu care am făcut cunoștință mai devreme. În acest reportaj vom vedea cum se realizează în mod clasic intervenția chirurgicală de extirpare a timusului. Operator imagine a fost Marian Merinzoni, editor Ilana Ciutan.
Un rol important în apariția miasteniei gravis îi revine timusului, o glandă situată în spatele sternului, cu rol în apărarea organismului. În mod normal, timusul involuează odată cu înaintarea în vârstă, după pubertate existând doar resturi de țesut. La pacienții cu miastenia gravis se observă o creștere în volum, numită hiperplazie, timusul formând autoanticorpii care atacă propriul organism.
Este universal acceptat faptul că, având în vedere că timusul este implicat în etiopatogenia acestei boli, trebuie extirpat. Este acceptat de majoritatea autorilor în momentul de față că cele mai bune rezultate în cazul pacienților cu miastenie se obțin atunci când scoatem la operație nu numai timusul macroscopic în întregime, dar și țesutul adipos din jurul timusului, pentru că este demonstrat faptul că la nivelul acestuia pot exista insule focare de țesut timic, ectopic, deci la distanță de glanda timică propriu-zisă, care, dacă este lăsat pe loc, poate să ducă la persistența simptomatologiei. Practic, operația este incompletă.
Intervenția chirurgicală tradițională pentru extirparea completă a timusului și a țesutului adipos din jurul său se realizează prin sternotomie.
Chirurgii americani realizează incizia osului stern de sus, de la nivelul gâtului până în capul pieptului, deschiderea largă a mediastinului, tocmai pentru a realiza extirparea în întregime atât a glandei timice propriu-zise, cât și a țesutului adipos peritimic. Ei, americanii, pleacă de la ideea că este mai puțin important dacă bolnavul are o cicatrice, dar important este ca rezultatul operației să fie unul cât mai bun.
Doamnelor și domnilor, am urmărit prima parte a unui material realizat la Spitalul Clinic Sfântul Ioan, unde domnul dr. Radu Vizeteu realizează o intervenție chirurgicală de extirpare a timusului. Este singurul loc din țară în care se realizează această tehnică. Acum, în prima parte, am înțeles că sunt mai multe tehnici, standardul fiind o incizie foarte mare, tăierea sternului, rămâne o cicatrice, pacientele probabil că rămân cu niște urme pe care nu și le doresc în zona vizibilă. Aș vrea să vă întreb dacă tratamentul medicamentos pe care dumneavoastră ca neurolog îl prescrieți continuă și după operație?
Remisiunile nu se vor obține imediat după operație, trebuie să avem răbdare. Sunt cazuri în care, dimpotrivă, se poate produce o agravare a simptomatologiei și atunci e posibil să avem nevoie de cură de plasmafereză pentru a stabiliza respectivul pacient. Da, o perioadă în continuare se va merge pe terapie medicamentoasă și vorbim din nou de acel protocol pe care l-am prezentat mai devreme, corticoterapie combinat poate, da sau nu, cu azatioprină, care reprezintă prima indicație în ceea ce privește tratamentele imunosupresoare, plus alte variante în contextul sau în condițiile în care primele nu funcționează.
Propun să urmărim și cea de-a doua parte a reportajului. În această a doua parte vom înțelege în ce constă unicitatea acestei intervenții chirurgicale, subliniind că pacientul trebuie să se prezinte întâi la neurolog și dumneavoastră îi trimiteți la chirurg, de fapt. Nu este cumva logic să se ducă direct la chirurg.
Nu vor sări direct pentru intervenția chirurgicală. Într-adevăr, trebuie să avem un tablou complet din punct de vedere al investigațiilor, să integrăm patologia într-un context larg și abia după să tragem o concluzie finală, să vedem dacă avem într-adevăr indicație pentru intervenție chirurgicală.
Pentru că, așa cum ați spus, la unele persoane nu este indicație pentru intervenție. Doamnelor și domnilor, urmărim a doua parte a unui material realizat la Spitalul Sfântul Ioan despre intervenția chirurgicală în miastenia gravis.
Miastenia gravis apare în special la femei tinere, cu cerințe estetice ridicate. Este ușor de înțeles atunci reticența pacientelor în a accepta o operație realizată prin secționarea sternului, care lasă cicatrici vizibile. Vestea bună este că în prezent există și o altă opțiune de extirpare completă a timusului, o intervenție chirurgicală minim invazivă brevetată de medicul Lorenzo Novellino din Italia și realizată la noi în țară de dr. Radu Vizeteu la Spitalul Sfântul Ioan din București.
Acest tip de intervenție reprezintă cel mai bun compromis între extirparea în întregime a timusului, deci caracterul radical al intervenției și respectiv mini-invazivitate pe care, fără îndoială, ne-o dorim cu toții atunci când vine vorba de o operație. Acest tip de intervenție realizează principial aceeași operație, același tip de intervenție, fără să fie nevoie de sternotomie. Prin procedeul mini-invaziv, prin câteva incizii, 3 în stânga și 3 în dreapta, și respectiv incizia cervicală, importanța sau avantajul timpului cervical, adică această incizie suplimentară de la nivelul gâtului, bazei gâtului, este major. Există o particularitate a glandei timice, faptul că are 2 prelungiri care depășesc clavicula, deci ajung deasupra bazei gâtului, la nivel cervical. Această porțiune de la nivel cervical este inaccesibilă doar prin abord toracic, chiar și bilateral. O cantitate minimă, și este demonstrat acest lucru, chiar de 2 grame de țesut timic restant, poate să ducă la persistența simptomatologiei. Practic, bolnavul este incomplet operat. Și atunci, tocmai pentru ca șansele de a obține un rezultat cât mai bun după operație să fie cât mai mari, trebuie să adăugăm acest timp cervical prin care să realizăm extirparea în întregime a țesutului timic.
Scopul intervenției chirurgicale de extirpare a timusului în miastenia gravis este remisia simptomelor cu care pacientul s-a prezentat la medic.
Particularitatea pe care o aduce această operație este faptul că, practic, reproduce operația de timectomie extinsă realizată prin sternotomie pe cale mini-invazivă. Deci, realizează extirparea unei cantități similare de țesut timic și peritimic. În consecință, rezultatele înregistrate de doctorul Novellino pe o serie foarte mare, semnificativă de cazuri, rezultatele sunt similare cu timectomia extinsă transsternală realizată de autorii americani, considerată standardul care trebuie respectat în această afecțiune. Trebuie să facem cel puțin atât. Mi s-a părut semnificativ faptul că putem obține pentru acești pacienți niște rezultate similare cu o tehnică în care este nevoie de sternotomie, fără să fie nevoie de sternotomie.
Această intervenție chirurgicală minim-invazivă, dar care elimină în totalitate timusul și țesutul adipos din jur, aduce pacienților români o șansă în plus la o viață normală.
Această operație nu se mai face în România. Se face timectomie prin abort mini-invaziv unilateral, doar pe o parte. Procedeul imaginat, descris de doctorul Novellino, pe care îl realizez și eu, este cotat cu rezultate, într-adevăr, obținute de, și comunicate de dumnealui, cu rezultate duble de obținere a remisiei complete față de abordul mini-invaziv unilateral, doar pe o parte. Mi s-a părut semnificativ faptul că putem oferi acestor pacienți o șansă de două ori mai mare de a obține remisia completă practicând un procedeu mini-invaziv, adică fără să fie nevoie de sternotomie.
Revenim la Maria, pacienta cu miastenia gravis operată la Spitalul Sfântul Ioan. La o lună după operație, rezultatele sunt foarte bune. Deși se află încă sub tratament, simptomele au dispărut, iar scopul final este remisiunea completă stabilă, adică o viață normală fără medicamente.
Bolnava, odată pusă pe tratamentul indicat, a răspuns foarte bine, pe de o parte, la pregătirea medicamentoasă preoperatorie și, pe de altă parte, spre satisfacția mea, am constatat că după operație scorul cantitativ, sunt descrise în prezent niște scoruri puse la punct, stabilite de Miastenia Gravis Foundation of America, niște scoruri acceptate în prezent pe plan mondial pentru evaluarea acestor bolnavi, și bolnava este aproape de zero. Se comportă practic ca un om normal, lucru care m-a bucurat teribil.
Am revenit acum la o lună după operație la control. Am evoluat extraordinar de bine și domnul doctor este foarte mulțumit. O să mai continui tratamentul încă o perioadă, ca să fim siguri că e totul în regulă. Însă sperăm ca pe viitor să rămân fără tratament și prefer să fac acum tratament câteva luni decât să fac toată viața.
Este încă în continuare sub tratamentul medicamentos, lucru care este absolut normal. Tratamentul medicamentos trebuie să fie continuat după operație. Spuneam tocmai pentru că este o boală autoimună, ori acești autoanticorpi nu dispar peste noapte, ca să spun așa. În funcție de cum se simte bolnavul, deci de simptomatologia pacientului, tratamentul se reduce progresiv. Scopul fiind, sau idealul pe care ni-l dorim, este ca pacienta să nu aibă simptomatologie în absența tratamentului. Asta se numește remisiune completă stabilă.
Deși nu garantează dispariția completă a simptomelor în toate cazurile, intervenția chirurgicală este o șansă la normalitate pe care pacienții cu miastenia gravis pot să-și o acorde.
Pentru această afecțiune există într-adevăr tratamentul medicamentos, care reușește să compenseze slăbiciunea musculară pe care bolnavul o prezintă. Însă, ce mi se pare important este faptul că operația este singura care îi poate da bolnavului șansa de a obține remisia completă, adică lipsa simptomatologiei în absența tratamentului. Mi se pare important. Precizez însă, iarăși foarte important, faptul că operația nu garantează niciodată obținerea remisiunii complete. Este o realitate, dar atâta vreme cât există o șansă de a obține remisia completă, cred că este important ca să dăm pacienților această șansă. Pe de o parte, noi ca medici, iar pacienții să și o ofere, să accepte această șansă.
Pentru sănătate, orice efort merită.
Doamnelor și domnilor, am urmărit un reportaj realizat la Spitalul Sfântul Ioan, unde se realizează această intervenție chirurgicală, singurul loc din România în care această tehnică este folosită. Domnule doctor, am înțeles din reportaj că pentru cei care au indicație de operație, ar fi bine să se facă acest tip de intervenție minim-invazivă, dar care elimină în totalitate timusul, dar asta nu înseamnă că sigur se vor vindeca și vor ajunge la acea stare în care n-au nevoie nici de medicamente, nici de o altă intervenție.
Rămâne un procent dintre ei, cei drept scăzut, care nu vor beneficia de avantajele intervenției chirurgicale. Unii chiar se pot agrava pentru că este un traumatism care se produce asupra organismului și pot prezenta agravări. Însă majoritatea vor prezenta îmbunătățiri și, din fericire, unii dintre ei remisiuni complete.
Remisiuni complete după o perioadă în care iau totuși tratament.
După o perioadă de timp. E nevoie de răbdare, trebuie să așteptăm, nu se produce peste noapte, nu peste o săptămână, nu peste o lună. Pot dura luni de zile până la obținerea beneficiilor complete. Însă sunt studii care atestă acest lucru.
Ar fi necesară kinetoterapia sau intervenția unui psiholog în echipa aceasta neurolog-chirurg?
Mă bucur că ați amintit de acest aspect. Încercăm să înglobăm, să formăm o echipă multidisciplinară și încercăm să colaborăm și cu alți colegi din alte specialități. E nevoie de un psiholog, într-adevăr, pentru că punerea unui astfel de diagnostic poate reprezenta o veste extrem de brutală pentru un pacient. Dincolo de acest aspect, sigur, un kinetoterapeut este binevenit. Un kinetoterapeut care știe și care a mai lucrat cu astfel de patologie pentru a crește pragul de suportabilitate, pentru a face pe pacient să reușească să-și dezvolte un program de exerciții mult mai complex, astfel încât să prevină apariția scăderii forței musculare.
Haideți în ultimul minut al emisiunii să recapitulăm semnele pe care le poate vedea pacientul, care să-l trimită la medicul de familie, ulterior la neurolog.
E vorba de un deficit, de o scădere a forței musculare, care poate să fie localizată la nivelul ochiului, se poate manifesta prin vedere dublă, prin căderea pleoapei, dificultate la înghițire, dificultate la mestecat, dificultate la vorbire sau o scădere a forței musculare generalizată. Încă o dată să nu uităm, caracteristic patternul acestei patologii este că simptomatologia se ameliorează în repaus și se accentuează sau se declanșează în momentele în care avem o activitate fizică susținută sau repetitivă.
De exemplu, dimineața ne trezim bine, pe parcursul zilei începem să avem aceste simptome.
Exact.
Și atunci traseul pacientului este la medicul de familie.
Medicul de familie, medicul specialist neurolog.
Investigații foarte multe
pentru a avea un diagnostic de certitudine, iar mai departe echipa multidisciplinară pe care am menționat-o mai devreme.
Și unii pacienți beneficiază de tratament prin operație, tratament chirurgical, alții au o evoluție foarte bună doar cu tratament medicamentos.
Exact.
Vă mulțumim, domnule doctor, pentru participarea la această emisiune. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul doctor Ovidiu Tudor, medic neurolog la Centrul Medical Premed. Am vorbit despre miastenia gravis, o boală rară, dar foarte dramatică. Iată că există speranță pentru pacienții cu miastenia gravis, tratament medicamentos, intervenții chirurgicale, o echipă de medici care se asigură că viața este cât mai aproape de normal și în anumite cazuri se poate ajunge chiar la remisia bolii și la viață normală fără medicamente. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!